Tačno je 10 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u petu po redu emisiju posvećenu muzičkom romantizmu. Nju uređuje i vodi, kao i do sada, Zorica Premate. Današnja emisija posvećena je temi koju sam do sada izbjegavala, a u nameri da joj na kraju ovog ciklusa posvetim ceo sat. Danas ću govoriti o elementima nacionalnog u muzici romantičara i naravno i prevashodno o srpskom romantizmu. U muzičku teoriju i istoriju su sa romantizmom uvedeni kriterijumi nacionalnog, a za razliku od škola ili gradova muzičkih centara u ranijim istorijskim stilovima. Uz pojam nacije postepeno je vezivan i kontinuitet u razvoju muzike te nacije i isticane su osobenosti takvog razvoja upravo u odnosu na specifičnosti izražene u folkloru. Još od klasicizma počelo se sa posmatranjem, beleženjem i proučavanjem narodnih običaja i narodne umetnosti. Inicijative jednog Getea ili Haydna nasledili su romantičari i to ne samo kao polje za inspiraciju, već i kao visoko cenjenu oblast narodnog umetničkog izražavanja koje treba sistematski zapisivati, proučavati i propagirati. Buđenje nacionalne samosvesti evropskih naroda, od kojih su mnogi bili raspodeljeni između Austro-Ugarske, Turske i Ruske imperije, bilo je uzrok i za pojačano interesovanje za narodnu umetnost, a pogotovo za narodnu muziku. Kako su romantičari smatrali da umetnost treba da oblikuje ceo ljudski i društveni život, otkrili su da sve to već postoji u tradicionalnom životu i umetnosti naroda. Evo kako je to objasnio Puškin. Klima, oblik vladavine, vera daju svakom narodu posebnu fizionomiju koja se više ili manje odražava u ogledalu poezije. Postoje načini mišljenja i osjećanja, tušta i tma običaja, verovanja i navika svojstvenih samo jednom narodu. I zaista, teško je pronaći makar jednog stvaraoca među romantičarima koji se direktno ili posredno nije inspirisao narodnom umetnošću. Od Webera i Wagnera, koji su u svojim operama obrađivali teme iz narodnih mitova i legendi, preko Listove inspiracije folklorom mađarski, Chopina, koji je u muziku uveo poljske narodne igre, mazurku i polonezu, Schuberta, koji je mnoge svoje solo pesme pisao po obrascu narodnih strofičnih pesama, ali je i u simfoniju uveo narodnu igru Ländler, koju će kasnije prihvatiti i Bruckner i Mahler. Samo ću spomenuti i dugovati vam objašnjenje do sljedeće prilike, poštovani slušaoci, pojam nacionalne škole, uz koji sledi priča o velikim kompozitorima ruskog, češkog, poljskog, norveškog, finskog i španskog muzičkog romantizma. Slovenski narodi, posebno oni istočne i južne Evrope, imali su sačuvanu staru i bogatu folklornu tradiciju. Pa kada su se kompozitori jednom okrenuli folkloru kao inspiraciji, otkrili su u njemu snažnog pokretača promjena u muzičkoj sadržini, jeziku i formama. Te promjene prvo su se pokazale u temama kompozicija, najuočljivijem elementu izraza. Njihova melodija i ritam najlakše su primali karakter iz narodne pesme ili igre. Kako narodna pesma uglavnom ne počiva na dursko-molskoj osnovi, već na modalnim nizovima, tražene su i nove mogućnosti za harmonizaciju. Ako su zapadnoevropski kompozitori romantizma poljuljali tonalitet koristeći sve više disonanci, onda su istočnoevropski to isto učinili slabeći funkcionalne veze među akordima tonaliteta, vođeni duhom narodnog napeva koji je trebalo adekvatno harmonizovati. No, u folkloru su nađeni i mnogi zanimljivi principi izgradnje muzičke forme i uopšte rada sa muzičkim materijalom. To je, na primjer, korišćenje narodne variacione matrice, gde se jedan motiv ponavlja, razvija, ali i istovremeno i ukrašava i kiti različitim zvučnim nakitom. Novo formalno rešenje starog oblika je, na primjer, i pesma sa refrenom i pripevom, a i nesvakidašnji oblik horske rapsodije svite, koji je posebno negovan u srpskoj muzici. Čuli ste drugu rukovec Stevana Mokranjca. Pevao ju je hor Radio Televizije Beograd uz dirigenta Mladena Jagušta. No, srpska muzička istorija, osim Mokranjca kao najvećeg nacionalnog kompozitora 19. veka, beleži i čitav niz autora koji su izgrađivali prvi muzički umetnički stil srpskog naroda. Sve je naravno počelo sa strancima, kompozitorima koji su po oslobođenju od Turaka došli u Miloševu Srbiju. Josif Schlesinger iz Sombora, tada austrougarskog grada, osnovao je prvi orkestar koji je u narodu nosio ime Knjaževsko-serbska banda. On je i pisao prvu muziku za komade koji su se davali u novo osnovanom Knjaževsko-serbskom teatru Joakima Vujića. Može se reći da je muzika privukla publiku u dramskom pozorištu više nego literarni tekst, što dokazuje i jedan tadašnji prikaz drame Marko Kraljević i Arapin. Narod svakoga reda i čina gomilama je vrvio u pozorište da ovde vidi dela proslavljenog Marka. Gospodična Olga Popović i gospođa Krčedinac predstavljale su vile i zaista tako su na bini i izgledale. I tako umilno uz provodu dobro udešene bande pevale, da smo ih skoro kao prave vile, kako ih narodne pesme predstavljaju, smatrali. Ohrabren ovakvim reakcijama, Schlesinger je povećavao broj pevanih numera u predstavama sve do drame Ženitba cara Dušana, gde je muzika dobila dominantnu funkciju, tako da je kritika tvrdila da je pred publikom bila prava talijanska opera jer je celo predstavljenije u note stavljeno. Ipak, tek će jedan od stranaca, naturalizovanih Srba, Slovenac Davorin Jenko, napisati Vračaru, prvu srpsku operetu, dok će publika do nacionalnog operskog prvenca čekati sve do 1903. godine i opere Na uranku Stanislava Biničkog. Evo sada koncertne uvertire Kosovo iz 1872. godine Davorina Jenka. Lagani uvod otpočinje fanfarnim pozivom truba i horni, a sledi turobni sinkopirani motiv koji nagoveštava tragični ishod van muzičke priče. Bojni okršaj osmišljen je kao sonatni oblik bez razvojnog dela, gde se dramatika postiže tonskom slikom i izlaganjem i gradacijom tema. Slušate uvertiru Kosovo. Na našem arhivskom snimku svira orkestar Zagrebačke filharmonije, a diriguje Borislav Pašćan. Thank you. Bila je ovo koncertna uvertira Kosovo, Davorina Jenka, jedan od prvih samostalnih orkestarskih komada naše muzike. Svirao je orkestar Zagrebačke filharmonije, a dirigovao Borislav Pašćan. Jenko je tokom vremena provedenog u Srbiji, a na mestima dirigenta pevačkih društava i kapelnika Narodnog pozorišta u Beogradu, postavio osnove srpskog nacionalnog stila u orkestarskoj i scenskoj muzici. Nacionalni muzički stil srpskog naroda, dakle, počiva na dragocenoj, profesionalnoj, pedagoškoj i organizacionoj inicijativi stranih kompozitora i horovođa, ne samo Schlesingera i Jenka, već i mnogih Čeha, među kojima su Robert Tolinger, Vaclav Horejšek, Hugo Doubek i Vojtjeh Hlavač. Uz njih delovali su i prvi srpski muzičari Nikola Đurković, Milan Milovuk i rano preminuli Jovan Ivanišević, a potom u sledećoj generaciji i Božidar Joksimović, Jovan Paču, Isidor Bajić, Stanislav Vinički, Petar Krstić. Prvi nacionalni kompozitor Srbin bio je Kornelije Stanković, koji je u domovinu predaka stigao iz rodnog Budima. Peštansko i bečko visokomuzičko školovanje omogućilo mu je ne samo solidnu kompozicionu spremu, već i direktan kontakt sa panslavističkim i nacionalnim idejama Vuka Karadžića i Branka Radičevića, koje su presudno uticale na Stankovićevo idejno i stvaralačko opredeljenje. Od 1855. godine na podstrek Prote Rajevskog, Stanković u Sremskim Karlovcima beleži crkveno pojanje koje potom harmonizuje i na dva koncerta predstavlja u Beču. 1855. je i godina kada Stanković komponuje prvu srpsku višeglasnu liturgiju. Slušate Svjati Bože.
Jako svjat jesi Bože naš, i tebje slavo silaje, Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, nije i prisno i vo vijeki.
Bio je ovo odlomak iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog Svjatih Bože Kornelija Stankovića. Uz basa Vladu Mikića pevao je mešoviti hor Radio Televizije Srbije, a dirigovao Bojan Suđić. Stankovićevi horovi, pisani za Prvo beogradsko pevačko društvo kojim je dirigovao, uglavnom su jednostavne harmonizacije narodnih napeva što ih je sam zapisao, uz nekoliko tada omiljenih, a sačuvanih patriotskih horova, budnica. Njegova muzika za klavir, s druge strane, je kompoziciono-tehnički i izvođački mnogo zahtevnija. Naime, Stanković je dosta nastupao kao koncertni pijanista, izvodeći sopstvene, bravurozne salonske komade, varijacije na teme iz popularnih narodnih pesama. Slušate fantaziju na temu Što se bore misli moje. Svira Dušan Trbojević.
Thank you.
Bila je ovo tipična ranoromantičarska koncertno-salonska muzika, ali i stvorena rukom srpskog kompozitora. Fantaziju na temu Što se bore misli moje Kornelija Stankovića svirao je Dušan Trbojević. Evo sada i primjera kako su zvučale Stankovićeve solo pesme. Ljubavna tematika, inspiracija narodnom melodikom i njenom jednostavnom strofičnom strukturom. Bila je ovo solo pesma Ja pođoh Kornelija Stankovića, koja je danas prihvaćena kao originalna narodna pesma. Na našem arhivskom snimku pevala ju je sopran Anita Mezetova, a pratio je na klaviru Zdenko Marasović. Drugi velikan srpskog romantizma bio je Banaćanin Josif Marinković, koji je muzičko obrazovanje sticao u Pragu na Orguljskoj školi. Delovao je u Beogradu kao dirigent nekoliko horova i nastavnik muzike u bogosloviji i učiteljskoj školi. Njegov najveći doprinos srpskoj muzičkoj istoriji je izum spleta horskih kompozicija u obliku svite, onog oblika koji će preuzeti i Mokranjac i nazvati ga rukovet. Marinković je tu ideju prvi put sproveo 1881. godine, a napisao je ukupno 11 ovakvih kompozicija koje je nazvao kola. Realizujući ih kao spletove harmonizovanih srpskih narodnih pesama, Marinković je kombinovao različit broj pesama, od 6 do 13. Takođe, treće, peto i deveto kolo nisu obrade narodnih melodija, već ih je Marinković komponovao na stihove iz Brankovog Đačkog rastanka. Slušate Marinkovićevo deseto kolo iz 1897. godine. Peva hor Radio Televizije Beograd, a diriguje Borivoje Simić.
Thank you.
Čuli ste 10. kolo srpskih pesama Josifa Marinkovića. Pevao je hor Radio Televizije Beograd, a dirigovao Borivoje Simić. Evo jedne Marinkovićeve solo pesme, pa je možete uporediti sa pesmom Kornelija Stankovića koju smo malo preemitovali. Pesmu Gde si dušo na stihove Branka Radičevića peva mezzo-sopran Aleksandra Ivanović uz pratnju Olivere Đurđević.
Thank you.
Našu današnju emisiju završit ćemo pričom o Stevanu Mokranjcu, najznačajnijem kompozitoru srpskog romantizma, čiju ulogu u razvoju naše muzike mnogi porede sa onom koju je u nacionalnoj književnosti imao Vuk Karadžić. Njegovo delo predstavlja sintezu onoga što su do tada ostvarili kompozitori izgrađujući naš nacionalni stil, a svojim rukovetima i duhovnom muzikom postavio je temelj za njegov dalji razvoj. Još i danas mnogi savremeni kompozitori neguju formu horske rukoveti, a pre 10-15 godina po Mokranjčevom uzoru započeta je i revitalizacija naše duhovne muzike. Može se reći da je Mokranjec bio prototip nacionalnog kompozitora. Ne samo da se inspirisao narodnom muzikom u svojim delima, bio pedagog, organizator muzičkog života i propagator naše muzičke kulture u inostranstvu, već se bavio i obimnim melografskim radom putujući ne samo po Srbiji, već i po obližnjim krajevima, zapisavši nekoliko hiljada narodnih, svetovnih i duhovnih napeva. Vodio je prvo Beogradsko pevačko društvo, podučavao u bogosloviji, osnovao prvu srpsku muzičku školu u kojoj je i predavao i prvi gudački kvartet u kome je i sam svirao. Bio je suosnivač i predsednik prvog društva srpskih muzičara i, posle Davorina Jenka i Josifa Marinkovića, treći po redu kompozitor, član Srpske akademije nauka i umetnosti. 15 njegovih horskih rukoveti su kamen temeljac naše umetničke muzike. Ova narodna reč koju je Mokranjec pronašao da bi posebno imenovao svoje horske rapsodije sačinjene od niza pesama, dakle, ova reč, rukovet, već po sebi ukazuje na tesnu povezanost Mokranjčeve inspiracije sa tradicijom narodne umetnosti. Izuzetan poznavalac horskog stava, đak visokih škola za muziku Minhena, Rima i Leipciga, Mokranjac je folkloru pristupio sa estetskog aspekta, stilizujući ga i prilagođavajući sopstvenim umetničkim zamislima. Izborom pesama i načinom njihove obrade Mokranjac je postigao visok stepen unutrašnjeg jedinstva ovog oblika i specifičnu dramaturgiju toka koja, dakle, uzima u obzir celu kompoziciju i sprovodi je po fazama koje, na primjer u osmoj rukoveti, predstavljaju nesvakidašnju transpoziciju sonatnog ciklusa. Do dan danas rukoveti su u našoj muzičkoj kulturi ostale gotovo kultni obrazac umetničke stilizacije folklora. Slušate upravo osmu rukovet, pesme sa Kosova, koja prati karakterne osobine stavova sonatnog ciklusa. Sonatni allegro zastupa pesma Džanum nasred sela, adagio, što morava mutno teče, skerco, razgrana se grana jorgovana, a finale, skoč kolo. Možda je preterano reći da je Mokranjac ovde pokušao da simfonizuje horski slog, ali je tačno da je autentičnim kompozicionim rešenjima, deljenjem hora na muške i ženske ili visoke i duboke glasove, veštim kratkim imitacijama i originalnim harmonskim rešenjima, kao i dinamičnim i neprekinutim tokom cele kompozicije, ostvario remek delo srpske romantične umetnosti. Peva hor Radio Televizije Beograd, a diriguje Mladen Jagušt.
Žan nas je selo, šareno češko, te čaše, ako te čaše. O nas je selo, šareno češko, te čaše, ako te čaše. Žan na taj češko, dve do tri more, seđa. Thank you.
Manje značajan je i opus duhovnih kompozicija Stevana Mokranjca. On ne samo da je zapisao celokupnu varijantu beogradskog pevanja, već je na osnovu tih zapisa komponovao veliki broj dela pravoslavne duhovne muzike. Liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog, dve pesme na Veliki petak, tri statije, Tebe Boga hvalim, akatist, kao i Opelo, koji je većim delom originalna kompozicija i ne oslanja se na napeve iz osmoglasnika. Moja omiljena duhovna Mokranjčeva kompozicija je Akatist Bogorodici. Na našem snimku peva Hor kulturno-umetničkog društva Ivo Lola Ribar, a diriguje Ivo Draženić.
Thank you.
Bio je ovo akatist Bogorodici Stevana Mokranjca, pevao je hor kulturno-umetničkog društva Ivo Lola Ribar i dirigovao Ivo Dražinić. Pre nego što se rastanemo, originalna Mokranjčeva kompozicija inspirisana folklorom, Kozar, peva hor Radio Televizije Srbija, a diriguje Mladen Jagušt. Poštovani slušaoci, naš ciklus emisija Kako slušati muziku, koji je ovog meseca bio posvećen romantizmu, završen je. Od vas se opraštaju Dobrivoje Trivković i Zorica Premate. Thank you.